Herra forseti, ég byrja því að þakka málshefjanda fyrir þessa mikilvægu umræðu og ágætis ræðu háttvirtum þingmanni Albertínu Friðbjörg Elíasdóttur. Það mikill aðstöðumunur þegar kemur að stofnunum og háskóla umhverfi annars vegar og almennum frumkvöðlum hins vegar varandi umsóknir í samkeppnissjóði. Stofnun sem borin upp af ríkisfé, eins og til dæmis Matís eða Nýsköpunar miðstöð Íslands, í yfirburða aðstöðu til að hljóta styrki samkeppnissjóða. Stofnunin getur sýnt fram á tryggt mótframlag sem fjármagnað af ríkissjóði og mikið mannval sérfræðinga sem einnig á launum hjá ríkissjóði. Við þetta þarf hinn almenni umsækjandi að keppa sem oft á tíðum búin að setja allt sitt handbært fé í verkefni og áendur högg að sækja með öflun sérfræði aðstoðar. Það því alls ekki rétt þegar að segir í skýrslunni að þeir fiska sem róa, sumir fá aflan einfaldlega að senda hann beint heim til sín. Þetta atriði snertir auðvitað aðstöðumunin milli landshluta, þar sem flestar stofnanir sem þessara forréttinda njóta eru á höfuðborgarsvæðinu, en almennir frumkvöðlar eru dreifðir landið. Frumkvöðlamiðstöðar þar sem að hugvits fólk getur komið saman og unnið að verkefni sínum sameila eða sér í lagi gegn hóflegu leigugjaldi mikilvægu þáttur í frumkvöðlastuðningi sem stjórnvöld hafa því miður lítt hugað að. Á Ásbrúarsuðinu sem var frumkvöðlamiðstöðin Eldey, þangað komu fjölmargir frumkvöðlar og unnu að sínum verkefnum á það nefna Val Orku sem dæmi. Þróunarfélagi Kadeco sem í eigu ríkisins fékk það verkefni að koma húsum á Ásbrú í almenn not og á síðast ári var húsnæði Eldeyjar selt undan frumkvölum og þeir settir á götuna. Ekki dugði fyrirhöld stjórnvalda lengur en þetta. Leigan í Eldeyjar var hófleg og eftir þetta þurfti þeir að leigja húsnæði sem var fjóru sinni dýrara og mun óhentugara. Engin úrræði hafa komið í staðinn. Þetta dæmi herra forseti sýnir því miður áhuga leysi ríkisstjórnarinnar þegar að kemur að málefnu nýsköpunar á landsbyggðinni.
Þingmaður tekur háttvirtur þriðji þingmann